Joo, Paavali kirjoitti Timoteukselle, että valvo itseäsi ja valvo opetustasi. Ja olen jotenkin ollut nyt näiden asioiden edessä sillä tavoin, että kun on kaikenlaisia evankeliumiskampanjoita ja monenlaista tapahtumaa ja yleensäkin niin olen ruvennut miettimään, että mistä nämä ihmiset todistaa, mistä ne kertoo. Kun jotenkin on kiinnittänyt huomioon, että tänä aikana puhutaan paljon Jumalasta ja vähemmän Jeesuksesta.
Amen.
Sitten puhutaan pikkusen synnistä, ei kovin paljon, ettei kukaan säikää. Ja kadotuksesta ei ollenkaan. Ja jos luetaan apostolien tekoja, mitä apostolit saarnas, niin ei ne näitä aiheita kierrellyt. Vaan julistivat suoraan jopa sille, että maaherra Feliksikin pelästyy. Että tulee sitten, kun minulle sopii. Eli jotenkin ollaan tultu sellaiseen aikaan, ja onhan sitä varmaan ollut aina, niin kauan kun on Jumalan sanaa julistettu, niin on myöskin ollut niitä, jotka on koettanut jollain tavoin vesittää sanomaa tai levittää sitä kai ahdasta porttia. Ja täällä Raamatus on kuningasten kirjassa mainittu kuningas Aahasta. Hän oli semmoinen huono kuningas. Ja täällä toinen kuningasten kirja 16. luku jakeesta 10 eteenpäin, niin tässä jo aikaisemmin mainitaan, että Aahas liittoutui Assurin kuninkaan kanssa ja lähetti Herran temppelistä kulta- ja hopea-aarteet tälle pakana kuninkaalle. Ja sitten sen jälkeen oli mennyt Damaskokseen kohtaamaan tätä Assurin kuningasta ja 10. jae kertoo, että kun kuningas Aahas näki Damaskoksessa olevan alttarin, hän lähetti pappi Urjalle kuvauksen alttarista ja siitä tehdyn tarkan mallin. Pappi Uria rakensi alttarin aivan sen kuvauksen mukaan, jonka kuningas Aahas oli hänelle lähettänyt Damaskoksesta, ja sai sen valmiiksi jo ennen kuin kuningas Aahas oli palannut. Kun kuningas palasi Damaskoksesta ja näki alttarin, hän lähestyi sitä ja nousi sen äärelle. Hän poltti polttouhrinsa ja ruokauhrinsa, vuodatti juomauhrinsa ja pirskotti yhteysuhriensa veren alttarille. Pronssialttarin, joka oli Herran edessä, hän siirsi pois temppelin edustalta uuden alttarin ja Herran temppelin välistä. Hän siirsi pronssialttarin sen uuden alttarin pohjoispuolelle. Aahas aloitti uudistuksen siellä Jumalan temppelissä. Ja ei ollut mikään hyvä uudistus. Hän näki Damaskoksessa epäjumalan alttarin. Ja arveli, että tuommoinen pitää meidänkin saada Jerusalemiin. Ja se polttouhrialttari, jonka Salomo oli rakennuttanut Jumalan tarkkojen ohjeiden mukaan, se siirrettiin pois, ja tässä lukee, että se alttari, joka oli Herran edessä, ja tilalle tuli toinen alttari. Ja kuningas itse sitten uhrasi tällä uudella alttarilla ja antoi papeille myöskin ohjeet, että tätä ruvetaan nyt käyttämään. Jakeen 15 lopussa hän sanoi, että pronssialttarin käyttämistä minä vielä harkitsen. Ja papit sitten teki näin kuin Aahas käski, ja sitten hän vielä leikkautti irti patojen jalustat. Ja siellä kun oli tämä iso pronssiallas, joka oli pronssihärkien varaan rakennettu, niin hän otti ne härätkin pois ja tuo allas laitettiin kivien varaan. Ja tällä tavoin muutettiin näitä temppelin pyhiä asioita. Tuo pronssi, sehän kuvaa Jumalan uskollisuutta, ja nämä padat oli sitä varten, että ne uhrit, mitkä tuotiin, ne huudottiin näissä padoissa. Niissä oli puhdasta vettä. Ja samoin tuo allas, se taitaa se 30-luvun käännös puhua merestä. Se oli sitä varten, että papit puhdistautuivat ennen uhritoimituksia siellä. Ne kuvaa puhdasta vettä ja nämä, eli Jumalan sanaa. Ja nämä kuningas Aahas muutti. Ja jotenkin tuntuu, että nyt ollaan siinä ajassa, että näitä Jumalan sanan totuuksia pikkusen muutetaan. Sen verran vaan, että se oikea Jumalan alttari on siellä sivussa ja se semmoinen mukavamman näköinen ehkä, ja pikkusen isompikin oli tämän kirjoituksen mukaan, niin se alttari on otettu siihen esille. Ja kun näitä todistuksiakin on nyt seurannut ja noita kampanjoita, niin jotenkin on tullut semmoinen olo, että se kolkataan sanoma on hävinnyt monin paikoin. Pauli Särkkä, monesti vankilalehti Pauli Särkkä käyttää semmoista esimerkkiä. Hän kertoi, että joskus oli vankilanjohtaja Sulo Laine Tampereella ja etsi postitoimistoja, että voisi postittaa kirjeen. Ja oli kadulla kulkenut eikä ollut mitään käsitystä, missä päin se postitoimisto voisi olla, ja hän pysäytti sitten jonkun tädin siellä kadulla ja kysyi, että anteeksi, missähän päin teillä on postitoimisto. Niin täti sanoi, että no voi voi, sehän on siellä vanhalla paikalla. Siellä se on aina ollut. Eikä sanonut missä. Ja Paulin vertaus on se, että tämä syntien sovituksen paikka, se on siellä vanhalla paikalla, Kolkataan.
Amen.
Ja sitä ei kannata muuttaa. Ja kun kerrotaan ihmisille pelastuksesta, niin pitää aina muistaa se, että pelastusta ei ole ilman Jeesuksen sovitustyötä, ristityötä. Että monesti kuulee jotain tällaista, että kun olin isätön tai olin koulukiusattu tai jotenkin muuten kaltoin kohdeltu ja sitten tulin uskoon, niin sitten löysin avun näihin asioihin. Kyllähän ne, mitenkään väheksymättä tällaisia asioita, ne voi olla meitä Jeesuksen luo painamassa. Mutta silloin kun todistetaan, niin me niistä todistetaan. Todistetaan siitä, että on saatu synnit anteeksi Jeesukseen. Oltiin Äänekoskella vuosia sitten, meillä oli semmoinen kan-aktio siellä torilla. Laulettiin ja äänentoiston kautta todistettiin ja Peltomäen Seppo, entinen purkutalon mies, alkoholisti, kertoi siinä oman uskoon tulonsa. Ja Seppo sanoi, että kun hän tuli uskoon, niin Jeesus vapautti alkoholista. Ja siinä torilla sattui kulkemaan oikein iso mies ja kovasti kirosi siinä keskellä torjalla ja huusi, että ei siinä mitään Jumalaa tarvi, että viinasta pääsee. Olen minäkin päässyt. Niin Sepolla leikkasi, Seppo vastasi siihen mikrofoniin, että viinasta voit päästä, mutta synnistä et. Ja näin se on. Se ydinkysymys on kuitenkin se, että ollaan syntisiä, ollaan matkalla iankaikkiseen kadotukseen ilman Jeesusta, ilman sitä sovitustyötä, jota Kristus meille tarjoaa lahjana. Hebrealaiskirjeen 9. luku Täällä sanotaan, tässä puhutaan näistä uhreista ja siitä temppelin Jumalan palveluksesta, joka oli siellä Vanhan testamentin aikana. Ja hebrealaiskirjeen kirjoittaja sitten sanoi, että kaikki nämä uhritoimitukseen liittyvät esineet ja paikat, ne piti veren kanssa vihmoa ja puhdistaa. Ja sitten 22. luku, kun jae sanoo näin, että lain mukaan melkein kaikki puhdistetaan verellä, eikä anteeksi antoa ole ilman veren vuodatusta. Anteeksi antoa ei ole. Tuo anteeksi anto sana tarkoittaa lähetä pois, lähettää pois. Ja kun Jumala antaa meille synnit anteeksi veren tähden, se on lunastushinta meidän synneistämme, niin hän lähettää meidän syntimme pois.
Amen.
Niin. Ja joskus meinaa syyllisyys jäädä, mutta se pitää laittaa samaan osoitteeseen, mihin menee synnitkin, sinne meren syvyyteen, tai niin kauas kuin itä on lännestä. Ilmeisesti se postiosoitus ei tule perille koskaan. Se jää kiertämään. Eli sillä tavoin me saadaan anteeksi annon kautta täydellinen vapautus syyllisyydestä ja synnistä, ja se tulee Jeesuksen veren kautta. Sitten tässä jakeessa 23 sanotaan näin, että on siis välttämätöntä puhdistaa taivaallisten kuvat tällä tavoin. Eli ne temppelin uhritoimitusalttarit ja padat ja altaat, kaikki ne puhdistettiin verta vihmoin, ja ne oli vain esikuvaa. Esikuvaa siitä, mitä Jeesus tekee meidän edestämme. Ja sitten tässä sanotaan, että mutta itse taivaalliset on puhdistettava paremmilla uhreilla kuin nämä. No mitäs taivaallisia pitää puhdistaa? Ei siellä ole mitään puhdistettavaa, eikö vaan? Meidät. Eikö meidät pidä puhdistaa? Ja paremmalla uhrilla, eli Jeesuksen sovitusuhrilla. Ja kun meidät on Jeesuksen verellä puhdistettu, niin meistä tulee taivaskelpoisia. Eikö ole hyvä asia? Niin. Nyt lipsahti kiitoksen puolelle. Et pitänyt varaa. Niin. Mutta näin se on. Taivaalliset puhdistetaan Kristuksen verellä. Ja Kristus ei mennyt käsin tehtyyn pyhäkköön, joka on vain sen oikean kuva, vaan itse taivaaseen ilmestyökseen nyt Jumalan kasvojen eteen. Minkä takia? Mitä siellä lukee? Niin. Kristus meni kaikkein pyhimpään isän eteen meidän hyväksemme. Ja siinä oli se sovitusveri mukana, josta oli äsken jo puhetta. Ja eikä hän mennyt uhratakseen itseään monta kertaa. Niin kuin ylipappi menee kerran vuodessa kaikkein pyhimpään mukanaan vierasta verta. Muutoinhan hänen olisi pitänyt kärsiä monta kertaa maailman perustamisesta asti. Mutta nyt hän on ilmestynyt vain kerran maailmanaikojen lopulla poistaakseen synnin uhraamalla itsensä. Eli yhdellä kertakaikkisella uhrilla. Se riitti tämä yksi ristin työ, ristin kuolema meidän edestä. Mutta me tarvitaan kyllä monta kertaa puhdistusta. Eikö tarvitse? Vanhan testamentin aikana piti aina ottaa uusi syntiuhri ja marssia temppeliin. Ja pappi sen teurasti, ja siellä piti jossakin tilanteessa laskea käsi sen syntiuhrieläimen päälle. Ja siinä tunnustaa Jumalan edessä syntinsä. Mutta nyt ei enää toimita näin. Vaan tämä uhri on voimassa, tämä sovitusveri on voimassa. Ja kun meille kuitenkin tulee syntiä, niin saadaan tähän uhriin turvata. Tämän uhrin kautta tunnustaa Herralle, että tein väärin, tein syntiä. Anna anteeksi ja puhdista verelläsi. Ja se toimii ihan yhtä varmasti kuin vanhan testamentin aikana. Niin, näin se on tämä uusi liitto. Ja tässä sanotaan, että hän on ilmestynyt vain kerran maailman aikojen lopulla. Eli 2000 vuotta sitten puhuttiin jo maailman aikojen lopusta ja nyt ollaan ihan siellä kalkkiviivoilla, eikö olla? Niin kuin tuossa alussa jo tuli esille. Ja hän ilmestyi sitä varten, että hän poisti synnin uhraamalla itsensä. Ja niin kuin ihmisille on määrätty, että heidän on kerran kuoltava ja sen jälkeen tulee tuomio. Samoin on Kristus kerran uhrattu, jotta hän ottaisi pois monien synnit. Kaikkien syntejä ei oteta pois jostain syystä. Mikä se syy sitten on? Se, että eivät usko tähän sovitukseen. Tai eivät tunnusta, että tarvitsevat tätä sovitusta. Minusta se on melkein hankalin tilanne, jos ihminen elää siinä luulossa, että hän on taivaskelpoinen jollain muulla perusteella, kuten Kristuksen veren kautta. Kun ei muuta sovitusta ole. Ei auta seurakunnan jäsenyys tai mitkään kirkolliset menot. Ei niihin voi turvata. Ainoastaan Jeesuksen vereen. Tähän sovitukseen, jonka hän meidän edestämme Golgatalla antoi. Olen joskus kertonut sukevan mummosta ja toivottavasti en ole täällä vielä. No ei tässä ole niin monta kertaa käyty, että olisi tullut kerrottua, mutta minusta se oli semmoinen opettavainen tapahtuma. Se mökki on vieläkin tapani tietää siinä Viitostien varressa, vai Nelostien, kumpi se nyt on? Nelonen taitaa siinä kohtaa olla. Mikä?
Viitonen.
Ai Viitonen, Pirkko sanoo, kun on sieltä kotosi. Niin, siinä lähellä Sukevan vankilan risteystä on pieni mökki ja siellä asuu tämmöinen siirtolaismummo yksin. Ja hän oli sitten siinä piha-alueella liikkuessaan kaatunut, murtanut lonkkansa ja se lonkka ei ruvennut paranemaan. Ja hänet sitten siirrettiin kotihoitoon sillä tavoin, että aikuiset tyttäret kävivät hoitamassa äitiä. Ja toinen näistä tyttäristä kertoi tämän tarinan. Hän sanoi, että hän oli uskossa ja myöskin hänen sisarensa oli uskossa, mutta äiti ei milloinkaan ymmärtänyt sitä, että hänen pitäisi uskoa tulla tai ottaa Jeesus vastaan. Hän aina vetosi siihen, että minä olen elänyt hyvän elämän. Minä olen auttanut Karjalassakin, minä autettiin ihmisiä ja mustalaisetkin myös syötettiin ja sillä viisi. Ja ei ollut semmoista synnin tuntoa. Ja sitten eräänä aamuna nämä tytöt oli siinä keittiön pöydän ääressä lukeneet Raamattua. Ja sitten totesivat, että nyt rukoillaan. Kamarin puolelta kuului pyyntö, rukkoilkaa miunkin puolesta. No äiti, mitä rukoillaan? Rukkoilkaa syntiin anteeksi. Ja tytöt hämmästyivät, että no ootko sinäkin äiti syntinen? No eikös siellä niin lukent, että kaik on tehty syntiä? Oliko ollut sitten just se Raamatun teksti siinä aamu hartaushetkessä ja joka tapauksessa pyhä henki rupesi näyttämään, että on jotakin syntiä. On jotakin, minkä tarvii selvittää Jeesuksen kanssa. Ja siinä kävi niin, että nämä molemmat tytöt alkoi itkemään. Kumpikaan ei pystynyt rukoilemaan, niin äiti rukoili topakasti siihen sängyn päällä selällä Jeesukselta synnit anteeksi ja muutaman kuukauden päästä muutti perille. Taivaalliset puhdistetaan Jeesuksen verellä. Ja sinne lähti Sukevan mummokin. Olisi ihan mukava tavata sitten perillä. Ja sitten hän tuli sitä varten, että hän ottaisi pois monien synnit. Ja hän ilmestyy toisen kerran. ei enää synnin tähden, vaan pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat. Menee tämä maailma mihin vaan, niin saadaan luottaa siihen, että hän tulee toisen kerran ja tulee pelastukseksi meille. Voi olla, että tämä aika pahenee sillä tavoin, että ruvetaan vainoamaan uskovia. Mutta se ei ole sama kuin Jumalan viha. Se ehkä on vaan se seula, joka seuloo meitä kristittyä, katsoo. Jumala koettelee ja katsoo, että kuka on ehyellä sydämellä lähtenyt häntä seuraamaan. Richard Wurmbrand, joka oli toisen maailmansodan jälkeen pitkään Romanian vankilassa 14 vuotta muistaakseni, hän mainitsee siinä ensimmäisessä kirjassaan, että niissä vankilaolosuhteissa ja niiden kidutusten keskellä, niin monet eivät kestäneet. Petti, mielenterveys tai joku, eivät jaksaneet tai luopuvat uskosta. Mutta sanoi, että hän päätti silloin, kun hänet vangittiin, että hän ei kiinnitä katsetta kidutuksiin, eikä kahleisiin, eikä pahoinpitelyyn, eikä syöpäläisiin, eikä nälkään. Hän kiinnittää katseensa Kristukseen.
Amen.
Ja siinä luki, että ja minä kestin, koska Kristus piti hänet pystyssä ja vahvisti häntä uskossa. Ja se on kyllä semmoinen läksy, että sitä ei meinaa oppia, että milloin katsoo minnekin päin ja tuolla on tota ja tuolla on tätä ja ei ole kohdalla oikein mikään. Ja kun muistaa aina katsoa Jeesukseen ja sillä tavoin saada sitä voimaa, mitä me matkalla tarvitaan. Ja kiitos Jeesuksen verestä tänä iltana.
Halleluja.